Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer a hlavně krásné Velikonoce.
Kristus byl vzkříšen.
My, co jsme křesťani, to slavíme zrovna dneska v tenhle ten den. Zajímavý. A aby to ale nebylo úplně jednoduchý s náma, jako ostatně nikdy to s náma není jednoduchý, tak dneska budeme mít díl, který je úplně o něčem jiným než o Velikonocích. No, takhle to s náma prostě chodí.
Protože Velikonoce vlastně končí pomalu, že jo? Je to tak. A my se možná budeme chtít podívat trošku do budoucnosti.
No, já se nikam koukat nebudu, kluci, hele, prosím vás, jo. Ale hlavně, já se kouknu do minulosti, přátelé. Minulost je totiž pro nás taky zásadní, protože před 5 lety na Velikonoce, na Velikonoční neděli se vysílal první Hergot, přátelé. A uteklo nám to. Dominik s náma tehdy ještě nebyl, ale byl u rozhlasového přijímače a bedlivě to sledoval.
Ano,
to prostě, naše pinožení od začátku. Až nakonec vlastně skončil tady s náma, že? To je krásný.
To nejsou
to se může stát i vám, to nejsou prostě věci, které by byly nemožný. Tak.
No ale teďka bychom na úvod ještě před zprávami rádi pustili hymnus, který je z tradice východní církve. Je to hymnus ke vzkříšení, Christos Anesti, v podání Petra Gaitanose.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Posloucháte Hergot na Radio Wave, to byl Petros Gaitanos, Christos Anesti, Kristus byl vzkříšen. To je něco, co si tady dneska musíme připomenout jako první zprávu našeho kulturně zprávového informačního okénka. A já bych k tomu řekl jenom krátce, že bychom neměli zapomínat na to, že i ta vajíčka a králíčci jsou vlastně posvátné symboly například v pohanských tradicích, takže myslete i na tohle. Jo.
No a zajíc, což mě teda překvapilo, vstoupil i do té ikonografie křesťanské někdy. V období Byzance byl zajíc jako symbol Krista taky, jo, to abyste si nemysleli.
Tak já myslím, že bychom měli uzavřít sekci trivia a
no, ale
bohužel nemůžu připravených zpráv.
Nemůžu začít ničím hezkým, protože už to asi většina lidí ví, ale vlastně svatý týden začal zvlášť pro Kopty v Egyptě dost tragickou událostí, a sice dvěma útoky na kostely, ke kterým se přihlásili teroristé z takzvaného Islámského státu. 47 lidí zemřelo a 114 bylo zraněno. A svoje kondolence vyjádřil při nedělní modlitbě anděl páně na svatopetrském náměstí i papež František. Takže my teďka v našich srdcích jsme taky z Kopty, aby se aspoň ten zbytek svátku obíral pokojným směrem v téhle zemi, kde má křesťanství tak dlouhou tradici. No, máte tam něco veselějšího? Já jsem musel takhle smutně začít, ale musíme u toho zůstat.
Já mám jednu zprávu pěknou, navážu na toho tvýho papeže.
Mhm.
Papež František v Římě zřídil malou bezplatnou prádelnu pro lidi bez domova. K dispozici jsou pračky, sušičky i žehličky. Není to přitom jenom izolovaný gesto. Podobných věcí papež udělal v minulosti víc a hezky tím plní kromě funkce hlavy římskokatolické církve i funkci římského biskupa, což se většinou používá jen jako jeden z mnoha titulů, ale František dává konkrétní obsah právě i téhleté místní působnosti svého úřadu. Tak. A myslím, že velmi sympatickým způsobem.
Jednoznačně pozitivní zpráva.
Dominiku, ty máš taky nějaký Vatikán, co? Minimálně Rádio Vatikána.
Tak, já přejímám zprávu ze strany Rádio Vatikána, ale netýká se katolické církve. V islámu není místo pro terorismus a extremismus, prohlásil Mohammed bin Nasser al-Huyain, jeden ze saudsko-arabských náboženských představitelů zodpovědných za mešity v Medíně a Mece, který vystoupil na manifestaci v bangladéšském hlavním městě. Minulou sobotu prošel Dáku více než 100-tisícový zástup imámů, kazatelů a islámských duchovních, kteří demonstrovali proti nové vlně terorismu otřásející Bangladéšem. Průvod, o kterém informuje vatikánský deník L'Osservatore Romano, organizovala u příležitosti 40. výročí svého vzniku nadace Islamic Foundation, působící při Ministerstvu pro náboženské otázky. Té manifestace, které se účastnila rovněž bangladéšská předsedkyně vlády Sheikh Hasinova, následoval několik dnů poté, co se velkým krveprolitím uzavřelo policejní obléháním sídla militantních islamistů v lokalitě Mulvi Bazar na severovýchodě Bangladeše. Takže...
To oblíhání mi úplně uniklo, teda tohleto, že tam byl takovýhle konflikt zásadní. No ale já děkuju za tuhletu zprávu, která je rozhodně pozitivnější, a vrátím se zase trošku někam jinam, ale taky s využitím zdroje Radio Vatikána. Na půdě Teologické fakulty střední Itálie ve Florencii proběhla první evropská konference na téma prevence pedofilní delikvence. Jak zdůraznil její titul, zaměřovala se na srovnávání různých metod přístupu k formaci v seminářích. To se týká samozřejmě oblasti římskokatolické církve. Dvoudenní setkání spolu organizovalo Centrum pro ochranu dětí z Papežské gregoriánské univerzity v Římě. A myslím, že je to zásadní krok, co se týče téhleté problematiky. Mm-hmm. Tak Honzo, co dál?
Podle analýz porodnosti lidí různého vyznání ve světě bude islám nejrozšířenějším světovým náboženstvím nejpozději v roce 2075. Tolik aspoň nová datová analýza Pewova výzkumného centra. Samozřejmě do té doby se může přihodit spousta věcí, takže to je jenom taková...
Ale my už tady dávno nebudeme, na to se můžeme určitě spolehnout.
Tak počkej, tak když to tak takhle počítáme, když to počítáme.
Ne, nebudem, kamaráde.
Letos máme. No.
Mně by bylo 98 a to už to tady nechci opravdu trávit v 98.
Nebude míň a já se to chci lajsnout teda.
Jo, no, tak jo. Tak uvidíme, Honza tady bude, já už ne. A Dominik, co? Co má teďka?
Dominik už nemá nic, podle mě.
Já mám pozvánku. Já mám pozvánku na povídání o štěstí.
Aha. Tak to tu ještě nebylo opravdu. S tebou? Popovídat si o štěstí.
Kdo si chcete s Dominikem popovídat o štěstí, zavolejte na telefonní číslo.
Ale
723-2523-4356.
Já už jsem se lekl, že to bylo moje číslo, tak naštěstí. Neskoušejte to, protože Petře možná si řekl někoho telefonní číslo, ale nejsou to náhody. No, můžete to probnout. Ale tohle to bude povídání z pohledu o štěstí z pohledu náboženství, kterého se zúčastní vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, také římskokatolický kněz a publicista Jan Hanák.
Já myslím, Tomáš Hanák, jak tam ty šťastný. Ne, to nebude ono.
Ne. A neskakujte mi, prosím. Do toho jsem úplně nesoustředěný. A do třetice filozof, teolog a vysokoškolský pedagog Milan Klapetek. Ta akce proběhne 19.4. od 5 hodin a místo, nechte mě ještě říct místo, tady kluci na mě gestikulují, já bych asi přidal, nebo já nevím, proběhne to na třídě kapitána Jaroše 3 v Brně.
Jo,
jsem rád, že ohlašuji i mimo pražskou
akci. Já jsem
taky
rád za to Brno. A já se vracím třetí zprávu. Měli jsme několik zpráv o tom, že být muslimem nebo příslušníkem jiné náboženské menšiny v Indii není žádný med. Nový článek Bhai Dore pro Religion News Service popisuje, jak nesnadno se v poslední době žije i osobnostem, které se otevřeně hlásí k ateismu, racionalismu, k nenáboženskému humanismu, k sekularismu a podobně. Hinduistická krajní pravice se chová podobně jako vyhraněné muslimské skupiny třeba v sousedním Bangladéši. Začíná to zpravidla vyhrožováním na sociálních sítích a končívá to i smrtí. Poslední obětí v tomto smyslu se stal v Indii v březnu ateistický aktivista ex-muslim H. Faruk. V roce 2015 byl zavražděn třeba autor Kalburgi, známý svou kritikou uctívání model, a mohli bychom pokračovat dále. Problém je v tom, že se terčem stávají i ti, kteří prostě jenom kritizují třeba praktikování lidové černé magie nebo staví se proti předsudkům a některým tradičním extrémním rituálům. I jim je vyhrožováno smrtí, a v čem je ta indická situace nová, prohlubuje se, že často je jim vyhrožováno z pozic ochrany takzvaných tradičních indických národních a náboženských hodnot. No.
Už tady máme zase ty tradiční hodnoty a zase to není nic pěkného. Já zase navážu na Petra, zase navážu tradičními hodnotami. Francouzská ultrapravicová politička a prezidentská kandidátka Marie Le Pen má pověst političky, která ultrapravici očistila od antisemitismu. Bývá srovnávána...
Mě tohle pověst nemá, nevím jak u koho. Ale...
Bývá srovnávána se svým otcem, Jeanem Marie Le Penem, který byl otevřeně antisemitský, ona se od něj distancovala a ve srovnání s ním se obouvá jen do muslimů, teda v uvozovkách. Nicméně teď vyvolala velkou vlnu pohoršení mezi Židy, když popřela zodpovědnost francouzského státu a Francouzů vůbec za hromadné zatýkání Židů během druhé světové války.
No a to už je od nás ze zpráv pro dnešek všechno. A my si teďka pustíme písničku, která už tak trochu naznačí, o čem to dneska bude. Písnička se jmenuje Aquarius a je od projektu An Astrologist Guide to the Stars in the Sky.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave An Astrologist Guide to the Stars in the Sky, skladba Aquarius. A pro ty z vás, kterým to ještě nedošlo ani teď po této písničce, tématem dnešního Hergotu je astrologie.
No je to, jsou to Velikonoce jak bič, teda musím říct, ale my samozřejmě skočíme teďka do biblického okýnka, kde se budeme zabývat přímo texty na tuhletu velikonoční neděli, na boží hod velikonoční.
Mm-hmm. A je takže to máme takový... po čase máme biblické okénko, které je naprosto netématické. Ale vlastně s ohledem na to astrologické postavení, že jo?
Vlastně jo. Já nevím, no. Tak každopádně,
to do sebe zapadá.
Přátelé,
všechno do sebe zapadá.
Já letos se utkávám s tématem Velikonoc především na stránkách Evangelia podle Matouše, což je taková dost specifická a zajímavá zpráva o tom, jak to všechno s tím Ježíšem vyvrcholilo. Takže poprosím Dominika, aby přečetl poslední kapitoly Evangelia podle Matouše, vlastně všech 20 veršů, a potom se do toho vrhneme.
Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívali k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho zezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám, vy se nebojte, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl zkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl zkříšen z mrtvých. Jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to. Tu rychle opustili hrob a se strachem i s velkou radostí běželi to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl, buďte pozdraveni. Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klanili se mu. Tu jim Ježíš řekl, nebojte se, jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje, tam mě uvidí. Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem. Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechneli se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti. Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi Židy až podnes. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klanili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
Tak Dominiku, já moc děkuju, bylo to dlouhý, ale myslím si, že to stálo za to, jak to na vás působí takhle v tomto velikonočním čase. Je to historka zajímavá, že?
No. Je to bezesporu zajímavé, ano.
No a ono by to bylo ještě zajímavější, kdybychom měli čas na to srovnávat to s jinými podáními toho samého příběhu u jiných synoptiků. Třeba evangelista Lukáš to celý jakoby rozdělí a poví vlastně o těch situacích tři zvláštní příběhy, kdežto u Matouše tam vlastně v jeden den nebo v jednu situaci se stane úplně všechno. Velikonoce, na nebe vstoupení i vlastně to seslání Ducha Svatého, tak trochu jako lednice. Všechno je to dohromady. Podle Matouše se Ježíš rozloučí se svými druhy v Galileji, což není taky náhoda, že je to zrovna tam. A to vám řeknu za chvilku, kdežto Lukáš zase popisuje tu situaci někde úplně jinde v Jeruzalémě.
Takže dá se říct, lepší. Že se rozcházejí v té zprávě.
No určitě se rozcházejí, ale zajímavý je složit si ty střípky dohromady. Mně se líbí ta syntéza toho, že je to v téhleté kapitole Matouše tolik, že už se řeší, jak ten stávající stav, těsně to rozuzlení Velikonoc, to pozitivní rozuzlení, tak to, co vlastně bude s církví potom a kam ta církev směřuje. Ta Galilej, která je tam jmenovaná, není totiž náhodou. Říká se v evangeliu předtím Galilea pohanů. Je to takové naznačení, že ta věc, že ta zpráva míří prostě do světa. Míří mezi lidi, kteří dřív nepatřili do toho společenství Izraele, ale teď jsou přizváni k tomu podílet se vlastně na tom příběhu spásy, když to tak řeknu. A samozřejmě pak tady máme ještě silné obrazy, jako ta Velká hora, kde jinde, než na Velké hoře, odkud jsou vidět všechna království země, by se mělo udát to vyslání a tak nějak jakoby naznačit, co mají vlastně ti apoštolové jako budoucí vedoucí církve dělat, kam se mají vydat, jak mají vlastně to poselství nést dál. A ono to připomene konec konců i začátek velikonočního období, a sice začátek postu, kde se čtou ty texty pokušení na poušti, kde se taky odehraje takový ten zásadní teologický souboj mezi Ježíšem a ďáblem. A ďábel mu tam ukazuje právě všechna království světa, že to má jenom ten háček, když se mu bude klanět, že je jinak dostane. Tady vidíme jako pointu celého evangelia, že Ježíš se k tomu dostane cestou kříže a nikoli zkratkou, kterou mu nabízel vlastně ďábel na začátku jeho cesty jako takovou jenom malilinkatou odbočku z toho, jak to mělo být. Takže tohle to se mi na tom hrozně líbí. To, že je to v jedné kapitole tak pěkně všechno soustředěno. A taky se mi tam líbí další věc, která je v tom 17. verši, když se dávali pozor, určitě jste si toho všimli, spatřili ho a klaněli se mu. To už je jakoby na závěr, že už má sebou těch 11 učedníků, bude to předání zásadního poselství. Klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Tohle byla prý věc, která historicky spoustu překladatelů z řečtiny nervovala. Až ve středověku prý kdysi takový jako mnich počestný, dobrý překladatel to nemohl unést, tuhle tu záležitost, že učedníci pochybovali a přitom zažili toho vzkříšeného, že to opravil na to nepochybovali.
Ale no, to je zajímavý překladatelský řešení teda.
No, ale odvážná reinterpretace.
Ale myslím si, že právě, že je hrozně fajn, že v evangeliu podle Matouše to je s tou pochybností, protože ta víra prostě není nic jistýho, ani když je člověk přímým svědkem něčeho tak zvláštního, jako je Kristovo vzkříšení. Prostě tenhle ten prostor pro to rozhodnout se, že to tak není a jít od toho, tam je vždycky. Prostě je to tam, je to otevřená cesta, jinak by nebyla vlastně v tom povolání církve žádná svoboda. To se mi hrozně moc líbí. No a potom je teda řečeno to, co se má dít potom. K čemu vlastně ta církev po těch Velikonocích je? Jděte a křtěte ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, což je vlastně už teologická výpověď, on by to asi Ježíš takhle úplně neřekl. A zachovávejte všechno, co jsem vám přikázal. Což to je možná narážka ještě na něco jiného, protože tam máme vlastně historické vysvětlení, jak se k události vzkříšení stavějí třeba ty náboženské skupiny, které s křesťany úplně nesouhlasí. A tam máme tu historku s těma vojákama, který vlastně za peníze řeknou nepravdu. To zachovávání, to, co jsem vám přikázal, rozhodně bude to, že budete mluvit pravdu a vypovídat o událostech pravdivě, zvlášť o události Velikonoc. V kontrastu s tím, jak to dopadlo s těmi vojáky, kteří měli hlídat hrob, který neuhlídali. No, to je tak asi všechno to, co vlastně se mi na tomhle na podání Matouše líbí, protože jsem nucen se jim letos jako zabývat víc než těmi jinými evangelii.
Prostě Petr je nucen k tomu.
No ale já jsem nucen rád, protože když máte nějakou před sebou před sebou výzvu, tak se s tím musíte nějak vyrovnat. A samozřejmě klíč, který mi k evangeliu podle Matouše byl podán, tak mi byl podán ze strany holandského teologa Nico Terlindena, kterýmu vděčím za mnohý, abych vůbec něco z toho pochopil.
Myslím, že přijde nějaký zázračný zásah, klíč, který mi byl podán.
Co se mi zjevilo ve snu?
Ale když něco přečteš a pochopíš, to tak je to často takový malý zázrak.
To jste toho kluci řekli moc pěkně.
No a teď
teda bychom si měli říct, kdo přijde po písničce, co bude za písničku a tak dále. Naším hostem na téma astrologie, což je vlastně trošku ostuda, že tomuhle tématu jsme se ještě nevěnovali, je Pavel Turnovský, astrolog, publicista, výtvarník surrealistické orientace. V 70. a 80. letech byl Pavel Turnovský členem alternativních undergroundových skupin Extempore a MH Band a právě Extempore si teď pustíme.
Z výborného cyklu Milá čtyř vyselců zazní píseň Pomozte nám, spaste život náš.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dohrála kapela Extempore se skladbou Pomozte nám, spaste život náš. A my už ve studiu máme člověka, který mimo jiné v této kapele také působil. Je to Pavel Turnovský, astrolog, publicista a výtvarník surrealistické orientace, který v 70. a 80. letech byl členem právě Extempore, později MH Bandu a tak dále. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My asi začneme takovou základní otázkou. Většina lidí o tom nějakou představu má, ale je to otázka pro vás na tělo, co vlastně je astrologie?
Tak astrologie, už toho jména, astrologie, je jasný, že se jedná o rozpravu, dnešním slovem diskurs, na téma vztah mezi sluneční soustavou a člověkem, z pohledu tedy lidského.
A je to i odpověď jako za vás osobně, anebo k tomu za mě... máte ještě jakoby takový svoje osobní zabarvení? To je to zní skoro jako slovníková definice, že jo?
A to je moje definice.
Jo,
protože původní definice Rudiárova je, že to je systematická snaha nalézt soustažnosti mezi neustále se proměňujícími vztahy mezi světelnými body na obloze a neustále se proměňující situací v přírodě a v lidském životě.
Vy jste umělec, je pro vás astrologie spíš umělecká disciplína, nebo je to věda, nebo kam byste astrologii zatvrdil tady z těch širších kategorií?
I v tom kontextu, co jste všechno dělal vlastně v životě, kam to spadá?
Je to hermeneutika praktická a pomáhající profese. Je to výklad nějaké struktury znaků, nějakého systému znakového, symbolického a interpretace vlastně, že jo, těch vztahů a hledání souvislostí pro život člověka. Že jo. A to se odehrává na mnoha úrovních. Že jo. To je prostě je jasný, že vztahy mezi Jupiterem, Sluncem, Venuší, Zemí a Lunou jsou fyzikálně měřitelné, to vidíte každý 14 dní, příliv, odliv, že jo, a podobné záležitosti. No a pak jsou tam ty vrstvy společenský, že jo, že kolem toho symbolismu astrologického se prostě odehrával život lidských společností vlastně od nepaměti. A už třeba jenom na bázi kalendáře, no, protože tvorba kalendáře byla součástí astrologie od jak živa. Že jo?
A jaká je tam vlastně tedy ta souvislost mezi těmi hvězdnými nebesy, nebo to vlastně nemusí být asi jenom hvězdy, mezi těmi nebeskými tělesy a tím lidským životem?
No, tak nepochybně můžeme tvrdit, že na té fyzikální bázi tam ta souvislost je opravdu jaksi příčina, že jo? Tam jsou příčinné souvislosti. No a pak pochopitelně, když jdete do nových pohledů na fyziku a na astronomii, tak zjistíte třeba, že značka Marze, která prostě to je, původně to je vlastně štít a kopí, který je skloněno 45 stupňů vlastně, tak se dá zjistit, že když se rodí železo, které je spojováno s Marsem, z hvězd, tak právě tryská z těch hvězd pod úhlem 45 stupňů. Takže teď jde o to najít ty úplně základní, obecný nějaký významy. To znamená, že ten Mars vlastně představuje směr ven. Jo? Jakákoliv šipka, jakýkoliv ukazatel na ulici, šipka prostě je martická signatura, protože ukazuje ven a Mars je vlastně první planeta, která obíhá kolem Slunce za oběžnou drahou Země. Jo? Čili ta energie je směřována ven. Když se podíváte na Merkura, tak tam prostě ten znak toho Merkura představuje vlastně ty dva nervové systémy a prostředek vlastně páteř. Jo? Čili dají se ty významy dohledat až na tuhletu rudimentární vlastně úroveň. A pak samozřejmě, protože ty věry signatur, jak se tomu říkávalo od jak živa, prostě prostupují, systematizují veškerý svět kolem nás, ať už je to vědomě, to znamená na úrovni toho opravdu přemýšlení, taky na té úrovni prostě nevědomí, protože pod každým vědomým činem, ať už je to myšlenkovej nebo fyzicky je prostě obrovská hromada nevědomého materiálu, který se tam probouzí. Takže my se na to můžeme dívat i z hlediska archetypového, což je takový, jako řekněme, v současné době nejpřijatelnější řešení, proč to vlastně funguje.
Mně to nedá, abych se nezeptal taky po původu tohle zájmu u vás osobně. Vy jste v životě dělal spoustu zajímavých věcí, jak vás to dovedlo vůbec k tomuhle oboru, k astrologii jako takový?
No tak byl to rok 68 samozřejmě, že jo, kdy v Praze byla obrovská výstava pařížské styralistické skupiny a tam ten astrologický a alchymický aparát symbolický byl pojednáván úplně novým způsobem, netradičním. Bylo to vytěžováno vlastně v těch textech a i v těch výtvarných projevech.
Takže tam mě to prostě zaujalo. Od výtvarna, kterému jste se věnil.
Od výtvarna, no a tenkrát samozřejmě, jak se uvolnila ta pravidla, že jo, tak začaly vycházet články prostě v novinách, v časopisech, že jo, a člověk potom, mě bylo tenkrát 18, že jo, tak to bylo první setkání s tím, že tady existuje něco jiného, než jenom prostě všední realita.
Taková populární představa o astrologii je, že tam jde především o předpovídání budoucnosti na základě právě postavení vesmírných těles a tak dále. Jak se na to díváte vy? Je to možné předpovídat budoucnost?
A děláte
no, tak
to?
My neustále předpovídáme budoucnost a děláme, co děláme, tak předpovídáme budoucnost, předjímáme budoucnost. Jo? Takzvaně věštilo se odjakživa, od starých kultur až po současnost se prostě věští. To je ten problém toho, že se to musí umět. Jo? Astrologie má jednu nevýhodu, že neznáme všechny vstupní informace. Prostě my jsme redukovali ten aparát, se kterým pracujeme, na 10 planet, v uvozovkách planet, že slunce není planeta, to je hvězda, luna není planeta, to je měsíc, no a pak jsou tady samozřejmě třeba i Pluton, který ho degradovali zase na tu trpasliční planetu, ale prostě u nás ze zkušenosti se používají tyto prvky a potom samozřejmě, co je důležitý, to jsou vztahy mezi nimi, ty se neustále mění, některý jsou vědomí, protože dokážeme změřit, to jsou ty aspekty, no a zbytek je prostě nevědomý, že když máme 10 planet astrologických, tak mezi nimi je 45 možných vztahů. Každá z každým jich je 45 a tam potom máte prostě 12 harmonických řad minimálně, kdy se ty vztahy můžou měnit. A jak říkám, na to už upozorňuje třeba profesor Bělehrádek, že je zakladatel českého holismu, že vždycky musíme předpokládat existenci něčeho, co neznáme. Jo? Čili pokud někdo má pocit, že je natolik fundovaný, aby mohl předpovídat, co se stane, no tak je vystaven jedné zásadní věci, že se nikdy ty vztahy mezi těmi prvky astrologickými neopakují. Proto každá ta předpověď, ať bude sebepřesnější, tak bude v podstatě nepřesná. Jo?
A proč to teda dělat vlastně vůbec, když se můžeme seknout takhle? No, a je to vlastně všechno originál, to, co se přihodí.
No ale taková je lidská povaha, že dělá i věci, které prostě jsou, řekněme, dobrodružní, nebo není tam ten výsledek zajištěn. Jo? Protože astrologie mimochodem taky se dá na ní nahlížet jako na umění navigace. Na moři navigátor prostě pomáhal kapitánovi, který se nevyznal v situaci, protože tam jezdil málo kdy, nebo tam byly nějaký pohyblivý písky, no tak si najmul lodivoda, který podle hvězd a podle toho, co znal, podle zkušeností lidský a podle toho přírodního materiálu, ve kterém se pohyboval, prostě mu překládal tu řeč hvězd, tak podobně ten astrolog by se měl etablovat, nebo by se na ně mělo pohlížet jako na člověka, který se vyzná v určitém diskurzu, v určité rozpravě, zná významy různých znaků, protože my všechno pojednáváme ve znacích. Jo? To, že já vás tady vidím, tak vy jste pro mě znak, že? Jo? Se kterým si můžu spojovat ledacos. Takže je to prostě, je to semiotika v praxi, hermeneutika, způsob výkladu nějakého symbolického systému.
A troufnul byste si odhadnout, jaké je to vaše procento, řekněme, úspěšnosti těch předpovědí, když se do nich tady pustíte?
Já tohle vůbec neodvažuji kvantifikovat. Jo. Ale vím jako o příklady z nedávné doby, že prostě existují astrologové, kteří předpověděli vítězství Trumpa, že, v Americe, kteří předpověděli, že Britové odhlasují Brexit, jo, kteří předpověděli, že vyhraje Miloš Zeman první volby. Prostě některé ty předpovědi se naplňují, ale pak samozřejmě řada předpovědí se nenaplní, jako vždycky v životě.
tak samozřejmě u některých těch scénářů, které jste tady nastínil, tak tam bylo ve hře jen pár možností, takže ta pravděpodobnost jen si tipnout a třeba to uhádnout není zas tak nízká.
No ale... tak tady je zase ta profesionální zodpovědnost, že to dělám teda tím způsobem, kterému se věnuji. Jo? Já to dávno nedělám, ale sám jsem zažil prostě v roce 80 na jaře prostě moje předpovědi se naplnily, že? Co se stane na podzim. A vždycky, když někdo pochybuje, říká, no a kde jste byli, když padla berlínská zeď? Já jsem byl v západním Berlíně, koukal jsem se na to, jak padá berlínská zeď. Zcela nečekaně.
Vy na svých webových stránkách svůj poradnu prezentujete jako astrologii prostatečné. K čemu se konkrétně váže ta potřeba statečnosti, tedy tenhle ten důraz?
Protože když pracujeme astrologickými prostředky, tak to znamená pro někoho, že se chce na to vymlouvat. My se na nějaké planetární konstelace nevymlouváme. Jo? Prostě je to pro nás nástroj. Jo? Tím nástrojem můžete dělat cokoliv. Když budu hledat teoreticky, jo, přijde prostě klient, který prostě se bude chtít třeba před maturitou, teď je to samozřejmě aktuální, a hledat prostě, jestli tu maturitu složí nebo ne, no tak když budeme hledat nějaký příznivý okamžik, kdyby on mohl z astrologického hlediska, že jo, tu zkoušku složit, no tak to taky nikdy nemusí tu zkoušku složit, že? Protože ta konstelace nastane v době, kdy maturitní zkoušky se skládat nebudou. Takže tady jde o to nevymlouvat se na ty hvězdy, ale prostě používat je v podstatě jenom jako pomůcku k tomu, abychom se vyznali v situaci, ve které se nacházíme a který tak docela nerozumíme. Jo? Čili je to i vlastně analýza, jak se tomu říká, heuristická analýza. Mm-hmm. A základní poučkou heuristiky, že jo, je, když něčemu nerozumíš, nakresli si obrázek. No a my ten obrázek máme, my ho máme v podobě toho horoskopu.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave oldschoolový hip-hop Blame One se skladbou Street Astrologist a my si povídáme s výtvarníkem, hudebníkem a hlavně astrologem Pavlem Turnovským právě o tom, co je astrologie a jak funguje. Podívejme se konkrétně, jak to funguje. Dejme tomu, že k vám přijdu s tím, že chci poradit s nějakým problémem, třeba mám málo peněz nebo něco takového. Co ode mě budete potřebovat vědět, abyste mi něco řekl a co mi naopak budete schopen či ochoten sdělit? Pochopili jsme, že astrologie ve vašem pojetí není konkrétní návod na život, teda úplně, ale to se od vás může člověk hledající odpovědi dozvědět.
No tak musíme vyjít z nějakého základního data, že východisko je první nádech, takže to je start vlastně. A ta nativita je potenciál. Ten potenciál, když jste znáte strukturalismus, že jo, takže ten potenciál se musí aktualizovat. Jo? Aktualizuje se tím, že se sledují tranzity, to znamená pohyby planet v reálu, že ty planety se v tom okamžiku nezastavějí a navazují vztahy vůči té nativitě. To je ten kosmologický čas, který všem odbíjí stejně. Jo? To jsou tady ty čísla, co nám tady otikávají na zdi. Jo? A pak je psychologický čas, ten vnitřní, subjektivní, a ten se sleduje v direkcích, zejména teda v té sekundární direkci, kde jeden den symbolizuje jeden rok života. My pracujeme ne s lineárním časem, ale s časem cyklickým. A ten cyklický čas nám umožňuje vlastně využívat toho, že se můžeme dívat na tu situaci vlastně jakoby z hlediska nějakého počátku. No a jsou tady prostě tisícileté zkušenosti, kdy se osvědčovalo prostě dívat se na určitý vztah mezi těmi pohybujícími se planetami a tou nativitou jako na příležitost, že v tomto, z toho zkušenostního hlediska prostě můžeme se s tím klientem nebo s tím, kdo k nám přijde o radu, domlouvat, kdy jeho kritická situace třeba nastala. Jo? Že to není prostě to, že teď v tomto okamžiku on má problémy s penězi. Jo? Prostě někde něco přehlédl, zanedbal, že jo? Častokrát si mi řekne, hele, tenkrát, vzpomeňte si, co tam bylo, že jo? Když je třeba uranský tranzit. A tak mi řekne, no jo, tenkrát já jsem vlastně dostal takovou nabídku novou, jako pracovat pro někoho jiného, ale já jsem byl věrný své firmě, tak jsem tu nabídku odmítnul, no a ta naše firma potom za rok zkrachovala. Jo? Čili pro tohle člověka můžu říct, ano, prostě tenkrát se to sice zanedbal, ale teďka tady během, já nevím, kolika týdnů nebo měsíců, tady bude tranzit další Uranův, který vám dává příležitost vlastně znovu něco inovovat. Jo?
a tím, že se ty konstelace neustále opakují cyklicky, tak ten člověk má možnost se právě nějakým kreativním způsobem začít realizovat až v určitém okamžiku. Nemůže to udělat hned, ale musí si počkat na nějakou příhodnou dobu, třeba za rok nebo za dva roky.
Nemůže samozřejmě, ale musí počítat s tím, že, že bude muset překonávat daleko víc třeba překážek. Jo? To není tak, že ty hvězdy to vás, za vás udělají, to je prostě jenom signál, ano, teď přichází do vašeho života prostě tenhle ten námět. Jo?
Člověka samozřejmě u toho opakovaně napadá otázka vůbec svobodný vůle člověka, když je tolik věcí nebo dejme tomu příležitostí nebo změn ovlivněno něčím, na co člověk vliv vůbec nemá. No tak, jak to berete vy jako člověk z praxe astrologie?
Já to beru tak, že v první řadě jsme obětí kategorií, které jsme si vymysleli. Že jo? Vymysleli jsme si kategorii svoboda, vymysleli jsme si kategorii vůle, že jo? Vymysleli jsme si kategorii osud. Jo? No a tím jsme se dostali do prekérní situace. Že jo? A když bych byl tvrdý matematický determinista, no tak tady není co řešit. Prostě všechno se děje tak, jak se dít má. A to, i že vy pochybujete o astrologii prostě v řádu věci, protože vy jste jinak nemohli. Jo?
Jasně.
Já si tohle nemyslím, já si myslím, že ten determinismus jaksi funguje jenom do určité míry. A že tady prostě vstupuje náhoda. Jo. Čili svobodná vůle je záležitost filozofická, není to záležitost v podstatě přírodovědecká. Jo. Jsou situace, kdy ta svobodná vůle existuje, ale jsou situace, kdy prostě není žádného jiného východiska. Když padáte s letadlem, tak tam už nemáte žádnou svobodnou vůli. Tam je jasný, že to je konec, tak záleží jenom na tom, jakým způsobem ten konec prožijete. Jestli prostě zhysterčíte, začnete ječet, anebo jestli prostě zemřete v klidu.
A je možný se tomu pádu letadla nějak vyhnout, z vašeho pohledu?
To nevím, tam to je problematický, protože v tom letadle nejste sami, tam máte prostě řadu dalších lidí, tam máte nějaký personál.
Myslím, jako, že by člověk vůbec se do toho letadla nedostal.
No to byste se nedostal nikdy nikam, že jo? Kdybyste se na to dělal tímto způsobem, byste nevylez z barák, z domu prostě na chodník, že jo? Ale prostě život je dobrodružný, no. Ale jenom prostatečný.
Jak moc podle vás astrologie spadá do oblasti náboženství?
Astrologie v podstatě podle mých studií religionistických stojí v podstatě pod všemi kulty, pod všemi náboženstvími.
Jakože náboženství vycházejí z astrologie.
No tak rozhodně ta takzvaná pohanská náboženství, že jo? Jako řecká mytologie, římská mytologie, no ty jsou naprosto očividně na ty hvězdní kulty navázaný. Babylon, který je vlastně počátkem naší západní astrologie, no tak tam ty planety byly přímo bohové, že jo? No a pak jsou samozřejmě mnohem složitější a jako abstraktnější systémy, který se snaží vlastně tohleto zakryt, že jo, což je třeba křesťanství, že jo? Ale přitom je to solární kult.
Myslíte?
No jasně.
Podle čeho tak soudíte?
No protože mytologicky se rabi Ješua z Nazareta, kterýho vy znáte jako Ježíše Krista, narodil o zimním slunovratu, což je okamžik, který symbolicky představuje neporazitelné slunce. A v těch vrstvách archetypových obrazů tak stojí tato postava, že pro mě je to filozof, existenciální filozof, tak stojí na místě v podstatě Boha.
Astrologie není experimentálně testovatelná na rozdíl od vědeckých disciplín. Existuje ale nějaká forma reflexe nebo zpětné vazby, nějakého druhu ověření, nakolik si ten, který astrolog nebo astrologka třeba jen úplně vymýšlí?
Samozřejmě, že tady existuje. Buď se k vám ti lidé vracejí s tím, že ano, tenkrát jste mi dobře poradil nebo jste mi pomohl se zorientovat a pak máte prostě zpětnou vazbu kladnou, no nebo prostě naopak se dovíte od někoho, že no to je bylo prostě hrozný, protože ty lidé si musí rozumět, jo. Každý klient nepatří ke každému astrologovi. Prostě ten člověk si musí vybrat někoho, kdo s ním sdílí nějaký světonázor, jo? Kdo je mu pochopitelný. Jo? Když píšu velice složitě, tak samozřejmě někdy se stává, že prostě přijdou lidi a jako tvářej se prostě, že mi nerozumí, ale já se ptám, prostě rozumíte mi? Jsou to dospělí lidé, no tak záleží na nich, jestli mi přiznají, že mi vůbec nerozumí, no tak pak se musím se snažit pochopit, proč mi nerozumí a musím prostě s ním mluvit jiným jazykem, jo? Ten, který je jemu srozumitelný. No, protože my používáme v jazyce metafory. Proto, abychom ty lidi k něčemu pohnuli, abychom jim dali nějaký estetický prostě náboj, jo? Psychologický povzbudit je, no tak musíme používat nějaký neotřelý způsoby vyjadřování. Jo? A tam je asi ten problém, že jo? Ta tendence k tomu doslovně to vykládat, to je vlastně alegorie. Jo? Alegorie je překlad věty do obrázku. Jo? Ale my používáme symboly, které jsou otevřeny. Je tam nějaký common sense, nějaký obecný význam toho symbolu, který se traduje, protože symbol je už před náma. No a my v rámci toho směru té interpretace můžeme přidávat nové a nové významy, ale musí to být významy, které mají nějakou návaznost. Jo? Nemůžeme se vymyslet něco úplně jako mimo. To bychom museli osvědčit. Čili je ta světová vazba tam může být. Problém s tou přírodovědeckou jaksi testovatelností. Už Henri Poincaré na počátku 20. století prohlásil, což byl matematik a fyzik francouzský slavný, že věda je konvenční, že je založena konvenci. Čili přírodovědci se domluví na tom, co je věda a jakým způsobem bude testovaná. Jenže my z našeho pohledu je každý okamžik úplně jiný, takže nemůžeme splnit z našeho filozofického pohledu na věc, nemůžeme splnit tu základní jaksi podmínku té testovatelnosti, že to bude za stejné situace. Za stejného tlaku, za stejné teploty a tak dále. Protože člověk není stroj, není to mechanismus, je to organismus. Jo? A my na člověka se díváme jako na organický celek, na pravý strukturovaný, že jo, podle Bělehrádka, že jo, a na ty vazby mezi nimi. Takže já taky nesouhlasím s tím, že se tady vykládá, léčíme celého člověka. Ne, neléčíme celého člověka, napravujeme vztahy mezi určitými prvky, které jsou poškozený. A to hledáme za pomocí astrologie, která prostě tady má, nemůže být považována za přírodní vědu, protože vznikla v dobách, kdy žádná přírodní věda nebyla vymyšlená. Přírodní věda existuje vlastně 300 let, že jo? Ale protože má vysoký úspěchy, tak si nárokuje v podstatě být garantem objektivního popisu světa a ty ostatní popisy světa, který nabízí umění, historie, tak ty prostě považuje za neobjektivní, ale zapomíná na to, že i věci jsou lidé. To znamená, že do toho vstupuje jejich nevědomí, předvědomí, jejich vědomí, jejich návyky, zvyky, jejich vzorce chování. Že já jsem v určité míry sociální konstrukcionista. Takže chápu, že někdo prostě nemůže své návyky dívat se na astrologii jako na pavědu, když by se na ní měl dívat jako na předvědu. Že? Že každý ten diskurs se snaží urvat ten největší prostě prostor, že? A vládnout těm ostatním diskurzům. Když si to byla teologie, no tak dneska je to laboratoř. Jo.
My vám moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Děkujeme za podněty a přejeme vám všechno dobrý a boží požehnání do vaší práce a do vašeho života.
Já vám děkuji a přeji vám to samé, co vy mě.
Děkujeme, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Pavel Trunovský v Hergotu na Rádiu Wave na téma astrologie, pohyb vesmírných těles a Velikonoce a tak dále, prostě neděle velikonoční, jak má být.
Byl to rozhodně zajímavý propletenec, i kus psychologie hlubinné tam byl, zajímavé.
No já nevím, já z toho mám úplně hlavu jako úl a každopádně bychom si měli pustit nějakou písničku na závěr, co?
Teotardo a Blixa Bargeld Alone with the Moon, sám s Lunou, která patří k těm planetám, které ve skutečnosti nejsou úplně planety, ale z astrologického hlediska to planety jsou, jak jsme se dneska dozvěděli. Kdybyste neměli dostatečně zamotanou hlavu teďka, tak
si to puste ještě jednou. Ahoj.
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 Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.